Það er vor í lofti og þeir eru komin tíminn sólskýr strengirnir Örn Arnarsson og Þórður Gunnarsson Við ætlum að taka stöðun á hennum ýmsum málum Það held ég nú Ég var ekkert að telja upp langan verkefnilegsta hér í byrjun Það svo margt sem við ætlum að fara yfir
Nei, ég gat ekki beðið eftir að heyra lagið Þetta þvílíkur bangar
Já Þú voru að hætta dilla þér, þú voru að vera með mikrofónu
Já, ok, ok
Hver valdi þetta lag? Í þetta?
Ég
Hvaða lag þetta?
Ætlar að segja til hrósi eða?
Þetta þjóðmála lagið, þú átti þetta lagið
Já. Það bara þannig
Varst að hugsa hvaða lag geti spilað í intro í podcastinu mínu sem rammar allt það sem að þjóðmála allar að vera fyrir umræðan
Já
Þetta var, já, ok
Já, já, svo kemur Extended Deep House Mix fyrir sumar eða ekki
Jú, það vera að vinna því Þegar hey, reyðringir, þetta tími þar sem að maður þarf að vera að hreinu bílum Það hérna hætt að snjóa og svona, þetta alltaf orðið einhvern veginn að það rignir ennþá, þannig að gutnur eru blautar Þannig að þetta svona, við allan að finnst mjög gott að enda daginn alltaf á því að fara í löður Þetta með áskvittar
Emitt, þú getur ekki skuttla krökkunum í skólan á skítum bíl
Nei, ég hef meira þess að staði með því sko að vera komin í náttut fari út og keyra bílinn í gegn
Þú leggur það ekki á börnin þín að þau séu að rúlla hérna
í skítum bíl í skólan
skítum bíl, það bara, hérna, maður þarf að gefa börnunum sem bestan séns í lífinu og þetta ekki til þess fallið
Alls ekki Þetta líka gott að fara bara að taka kvöld hulustluna þarna
Já
Þetta eru 6-7 mínútur sem að
Já, og svo getum maður líka oft getum maður ekki kert í gegn, ekki líka svo þjónustu bóði
Jó, jó, þetta er þannig
Að sjá sápuna sko, svona að koma á rúðuna
já.
Það er mjög róandi
Já, það er það Þá svona femmar yfir daginn og undirbýr næsta dag
Og ég fæ mína bestu hugmyndrótt í sjálfurku þóttastöðinni
Já, það er bara þannig
Já, þetta
já.
Er
Já, já
er... Mjög gott kerfi
Já
Eitthvað sem ekki sjálfur, það eru ríkisfjármálin
Var... Nú það ekki
þetta ekki á okkur autopilot bara?
Autopilot upp kannski
Var eitthvað veldisaukning
útið
óvandalega
Það var alltaf ríkis fjármála áallun Fjármála áallun ríkisins var kynnt í vikunni
Já, hún tekið
Einmitt Sko, hún alltaf stuttumála þannig bara að ríkis útgjöldum halda áfram að aukast
Já
Næsta árin
Já
Hallarekstur til ársins 2028
Já Sem að minna aldrei nást, auðvitað
Það ár, eða sérst að hann hætti þá
Nei, hann bara, nei Akkur ætti það að breytast þá
Einmitt.
Það er náttúrulega að horfa á þetta eins og vegu Ég meina þetta er góð hérna það er að hallinn var 49 miljardar en ekki 120 eins og hérna stendur að upp á árs Þannig að það eru góð fréttir Ef við horfum á þetta svona í hlutvall við landsframleiðslu þá er auðvitað, þetta er náttúrulega alþjóðlegt vandamál þessi hallarekstur Ísland er auðvitað ekki eitt mynda, þetta er bara Allstæðar í hinum vestræna heimi eru menna í þeim efni fram og þetta bara stefnir í mjög slæma átt en það verður þó að segja það að við horfum á þetta sem hlutat að landsframleiðslu þá er þetta, þá er ég er ekki að tala frumjöfnu ég að tala heildarjöfnu, það má frumjöfnuður bannað hugtaki sem þetta ekki satt þá er þetta
það svona Vesta hugtak sem stjórnbólum er notað er frumjöfnuður
þá er þetta svona
Hagsveiflu leiðréttur
þá er þetta svona 1% rúmlega af vergri landsframleiðslu þessa árs ef að spá Seðlabankans gengur eftir og það í rauninni sko ef við horfum til Evrópu þá var þetta svona bilinni 3-6% þar þannig að það kannski eru góðu fréttirnar það sem er kannski verra það er hérna ágætis hagvísi sem að Seðlabankinn með sem heitir eftirspurnins opinbera sem er sem sagt samanlögð samneysla og opinberi fjárfesting ef þú skoðar það þá er þetta fyrst og fremst samneysla sem er að halda upp í ríkisútgjöldum og með fjárfesting er mjög lítil og dróst mér þess að saman á síðast ári þannig að þetta eru fyrst og fremst kannski tilfærslur þannig að við horfum á svona, það góða er það þetta er nú svona, sennilega minni halli en víðast hvar annars þar í þeim löndum sem við berum okkur samaði sem við notum hannfrasa En samsetning útgjaldana er kannski svona meira áhugjefni Þetta er bara
Útskýrðu betur fyrir hlustum okkur það er áhugjefni
Þetta er, maður myndi halda að fjárfestingin sem opinbera væri svona einhverju leiti kannski svona heilbreiðari tegunda útgjöldum það er, þú veist, einhverjar fasteignir eða brýr eða
vegir
og einhverju svona innviðir sem að nýtast og kannski auka hagvöxt eða whatever sko og hérna bæta viðskipta umhverju en þetta er fyrst og fremst bara aukning í tilfærslum og svona alltaf er stærstur hluti útgjölda ríkisins en alltaf launakostnaður og hvað ætli launakostnaður starfsfólk í mennta og helbriðskerfinu sem stóð hluta ríkisútgjöldum með grunar að það sé örugglega 70-80% sko. Þannig að hún svona alltaf er verið að hérna, auka barnabætur og allt þetta sko. Þannig að þetta er þessi samneysla sem er að vaksa fremur en fjárfesting og það er kannski svona ekkit endilega það besta.
Þórður greinilega mjög peppaði fyrir þessu öllu.
Ég sagði það ekki, ég er að reyna að vera bara að koma með, góðan og slæman punkt um þetta.
Sko, það getur vel verið að það sé að þetta færi rök fyrir því að staðan, punktastaða núna sé ekkit svo hérna, galinn, sérstaklega í einhverjum evróskum samanburði. En það sem ég hef áhyggjur af er að sem sagt það ekki verið að bæta þjónustu með þessum auknu útgjöldum sem að hafa staðið yfir linnulaust frá 2017. Mm-hmm. Einhverju 500 milljarðar. Þetta er ekki sem sagt þetta hefur bara leitt til þess að spikið á kerfinu hefur verið að aukast og aukast og þótt að hallin sé minni núna væntanlega fyrst og fremst að því að hagvöxtur er meira en væntum mm-hmm. og það komið meiri skatttekjur í kassan þá er ástæðan fyrir því er hérna staðan sú að raunvextir eru núna orðnir það háir eða hafi ekki verið hærri síðan í fjármálakreppunni það fer á endunum að býta verulega í hagkerfið umsviðin í efnahagslífinu þannig að mun gerast hratt mm-hmm. þegar skatttekjurnar hérna minka bara út af hagsveiflunni og þá sést enn betur hversu sem sagt á hversu glórulausan hátt það búið að vera auka ríkisútgjöldin frá 2017 og á að gera það áfram mm-hmm. og á þessum tíma frá 2017 til 2024 eins og Þórður var að segja það ekkert búið að vera að fara inn að framkvæmdir sem að sko hefði alla jafna þurft að fara í Það ekki búið að tvöðalda reikjanspennuna, hvaða dæmið við getum tekið. Þannig að þá getum við lent í tölvöru vanda. Og það sem er kannski dálítið skuggalegt við þetta er það. Nú eru kostningar á næsta ári, en það er eins og það sé þver pólitísk sátt að auka ríkisútgjöld. Mm-hmm. Sem sagt umræðanir og þingir þannig að stjórnarandstaðan kemur upp og hérna sakar stjórnina að gera ekki neitt. Varandi verðbólguna og kemur síðan upp næst og segir að þau ætla að auka útgjöldin enn frekar. Mm-hmm. Hagræðing er ekki orð sem að heyrist mikið niður á þingi eða annars það er í stjórnkerfinu. Þannig að þarna er verið að myndast eitthvað, sko, þarna er að...
Svo komum þetta bara tilhjörðu það hvernig að hækka skatta til að greiða þér alls mann.
Já, og í hagkerfið það sem að skattar eru relativt mjög háir á nánast allt. Mm-hmm. Þannig að við erum, finnst mér, tel ég, erum að stefna í dáldin mikinn vanda hratt og öruglega að öllu óbreyttu. Og þessi fjármála áallun er staðfesting á því að það áinga breyta, þannig allt þetta tal eins og heyrist hjá sumum mönnum hérna inn, að við gætum vænst að vaxta lækkana í mæ, gynast þið ákvörðum þá, mér finnst það er mjög óraunnaður. Það kemur óvart að vextum myndi lækka á þessu ári.
Já.
Og þetta endur speglast bara á skuldabréfamarkaðinum verðbólgu álagið búið að hækka tiltölulega rætt undanfernum vikum náttúrulega sjáum hvernig hlutabréfamarkaðurinn er það eru að við lengi koma nálægt þeim markaði að því að horfinnar eru ekkit svo góður
hann er mjög daufur
Já, það, ég meina það er
þegar Nei, verðum bara með þitt jákvæðis tal, Þórður minn
Nei, ég ætla að segja það
Við sem að vilja vera raunsaðir
Þegar það eru 9% innlandsvextir í bóði, sko þá var nú hérna ólíklegt að þessi mikil áhættusækni í hagkerfinu, sko
Nei, ég er að segja það, það er afleiðing að þessum háu vöxtum og þeir eru ekki að fara neitt, sko
Nei, og líka það sem að Seðlabankinn horfir oft á, sko, er árstaktur verðbólgunar til 3-6 mánada og þráttur eru að 12 mánada verðbólga sé svona búin að leggja eins niður síðust ári. Þá síðustu 3 mánuðina, þá þessi 3 mánada taktur á ársgrundvelli og 6 mánada taktur hefur verið að stíga upp. Mm-hmm. Þannig að það er útilokað að þeir leggja í vextíma í teljar og ég veit ekki hvort að vera enga vaxta lækkanir á árinu en það kemur ekkert óvart að þetta er rétt hjá erni sko.
Já, ég meina þú ert ekki að hækka vexti vegna sko verðbólgu, þú ert ekki að lækka vexti vegna verðbólgu mælinga í fortíð sko, þú ert að horfa á framsýnd á þetta, þú ert að horfa á hvernig þetta er að endurspeglast í væntingum og bæði í könnunum og hvernig þær væntingar endurspeglast á skuldabréfa markaðinum.
En hefur Seðlabankinn ekki sjálfur gefur svolítið þá villandi tón með því að vera einmitt að tala alltaf fortíðina? Eða síðustu 12 og 16 eða 6 og 12 mánuði
einhver leiti er hægt að segja það sko mm. en Feruna, hann verður að segja eitthvað.
Mm-hmm. Það kom líka út mjög hérna, áhugaverið pappir hjá alþjóða gjaldeyrissjóðnum sem við þekkjum nú vel. Núna í september síðastliðnum sem þeir skoðu einhverja 90 verðbólgu episódur hérna, síðustu 70 árein sko. Og þar koma daginn að þetta tekur að minnstakosti 3 ár en langa oftast nær 5 árum að ná verðbólgu niður og það er bara mjög algengt að þegar að tekst ekki þá er það út af því að menn eru að fagna og snemma og hvað erum við búin að vera lengi þessu hávæstu umhverju núna, þannig er ekki 3 árum sko.
Já, þetta lengi er allt sko hérna, þegar sem sagt ríkis fjármálin eru hérna, eru reikið með jafn óabörgum hætti af því að það hefur líka sko ruðningsáhrif á önnu fjármálinarkjör út á markaðum og eitt sem að ég sá í vikunum sem að vakta athygli mína og þeir voru með að skrifum í viðskiptamankunum í gær sem sagt menn vilja ekki axla ábyrgð á verðbólgunni þannig að fullt af stjórnmálamönnum bæði stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar sem að gripu þetta dellu hugtak gróða verðbólga fegin sendi hérna fyrir einhverjum árum síðan sko og náttúrulega fleiri í verkalýðshreyfingunni og þetta væri allt bara hérna helvitis gróðapunktunum í kauphöllina kjenna þetta var til þess að þingflokkar Flokks fólksins og Pírata vildu bara fá skriflega skýrslu frá fjármálaráðherra þessa gróða verðbólgu hún kom nú í vikunni niðurstaðan er einföld það er aukin ríkisútgjöld og lágir vextir á meðan COVID var sem að útskýri verðbólgun í dag Seðlabankinn greip á endónum til aðgera fór að hækka stýrivexti skart því opinbera gaf bara í og þess vegna þurfum við að búa við hærra vaxtastig, hærra raunvaxtastig en ella lengur en nokkur hefði kert sig Þetta bara vandinn nútskur þetta það sem við að etja
Það var bent á það í þessum pistli sem varst að vísa í að, í viðskiptamokanum að því að Tómas Tómasson var nú einn af þeim sem baði með þessa skýrslu Tómi á búlinni Já. Og til að útskýra þetta einföldum árið þá eru ekki verðbólga því að tilbúð aldrarinn hafi hækkað heldur að því að ríkið eru að eyða miklu.
Já, bara vel sátt.
Þannig að þetta er, hérna, en já, þetta er mjög aðtöksins skýsla.
Og mjög vel unnin verið að segja starfsmönnum fjármálaráðuneytisins til hrós.
Þegar svo erum við höfum einhvern veginn þegar því voru hérna hjá mér þá vorum við að ræða þetta, verða á smásölu og vorum að horfa á smásölurisna, haga og festi og fleiri sem að voru þetta sakaðar það að vera að hækka verð í miðri verðbólgu og íta þá undir enn frekar verðbólgu allt þetta sem alltaf ekki rétt.
Ég meina það er ekkit í, þetta er allt skráð félög og senda frá sér uppgjör á þryggja manna fresti. Það var ekkit í þeirra afkomutölun sem að
bendi til þess
að þeir var að taka meira til sín.
Minni framleið.
Frá því var rækilega greint í hérna í fjölmjölum sem að gerði sig að segja frá því að það er. Þannig að þetta er búið að vera dellu upp, umræða frá upphæðu til enda. En sumir vilja...
Þú hann verður duglur að fjallum í fjölmjölapistlarum
þínum
í viðskiptablaðinu.
Benti til að mynda á það hérna fyrir nokkru byrtist reitgerð í vísbendingu eða grein í vísbendingu sem fjallaði að eins og ég sagði hérna á þetta concept greed inflation kom fyrst fram Bandaríkjunum eða Bretlandi og var í hérna, umræðin þar og menn tóku þessu fegin sendi hérna heima og hérna en greini fjallaði að Ritsjöru Blasins Áski Brynjar Torfason
Áski Þóttabjörn
hann orðaði þetta svo skemmtilega sko þó svo að sé yngar vísbendingar að gróða verðbólga hafi verið til staðar þá þýðir það ekki að hún hafi það ekki verið
Já, sönnunarbyrðin hvílir alltaf á einhverjum öðrum en honum.
En þetta svona dæmið það hvernig umræða getur að þróast út í einhvern, bara þegar hún fyrir algjör út í skurð, bara eins og þetta gott dæmi Nema þetta hér í hlaðarpina, því við höfum náttúrulega tekið þetta eins fyrir.
Já, það fyrir löngu síðan búið að slá þetta út af borðinu hér, en gott að það séu fleiri með því núna.
Þetta tekur svona, þú ert að reka bergmálshella. Og þá tekur þetta bara svona sjálfstætt líf. Og hérna og móturökin sko eru aldrei vegin og metin sko.
Já. Þetta samt svona þú veist, ef maður slettir aðeins, þetta svona easy go to umræða sko. Þú veist, það mjög auðvelt fyrir stjórnmálamenn, hagsmunasamtök, neytendasamtökin eða hverjir sem það eru heimildin eða eitthvað svona vitleysingar sem að eru hérna sem að svona taka þessa umræðu á þetta stig þú veist, og hérna fara að finna eitthvað sökudólga á einhverju ástandi sem að á sér kannski alltaf ástæður fyrir
Þetta þekkjum við keflingans
Já,
það var okkur alltaf kjöndum
Ég veit, okkur alltaf kjöndum allt
Já, já. Alltaf, þið eru alltaf blóraböglarnir.
Já, já, segir helviti skávaríkur.
Hvar eru kávar í korun í dag?
Þeir eru bara, þetta er allt í vinslu.
Já,
okay. Það var þetta, fengum hann nokkur góð ári röð og svo þetta gengur þetta í bylgjum, eins og allt sport, sko.
Þeir eru við að koma upp.
Já, já. Það,
þeir eru komnir upp.
Já, já. Já, já. Fínt aðeins að kjarna sig í næstestu deild í eitt ár
já, já.
Og hérna koma svo inn í þetta krafti.
Þetta svona líka stundum talað með pólitíkinu, kannski væri gott fyrir einhver flokka að vera í stjórnar anstöði nokkur ár til að kjarna sig og, og koma svo aftur inn sterkir. Þetta fórt að gildi sem að prinsip.
Já,
já, ekki með valkostina, en í raun og veru getum að velti fyrir sér að hvort það myndi breyta svo miklu.
Já, ég held að, sko, sama hvaða flokkur ég held að menn vilja alltaf verið í stjórn frekar en ekki, sko.
Já, já,
það er no brenner, sko. Ég held að, ég meina að þá allavega getur, þú fáir ekki alltaf það í gegn, sko, nákvæmlega svo vilt hafa það, þá getur alltaf haft áhrif á niðurstöðuna.
Ríkisstjórnin stóna á sér vantrauststillögu í gær.
Já, gærkvöldi.
Gærkvöldi, hvað sem hann sent í gær.
Var ekki réttur ellu, eitthvað svo
Þetta var náttúrulega sko, þetta var náttúrulega afleikur hjá Ingu Sæland sko að breyta vantraustillögu sinni. Hún náttúrulega hafði lagt fram vantraustillögu á Svandísi Svavarsdóttur og breytti henni síðan átta ríkisstjórnina. Náttúrulega miklu auðveldara fyrir þú veist, Jón Gunnarsson og fleiri að verja ríkisstjórnina falli sko. En það hefði verið aðeins flóknara að taka slæðin fyrir Svandísi.
Já, já, og hún bara, eins og segi, það svo sem búið að segja þetta oft sko, en hún bara lýsir yfir að þetta myndi ekki fara í gegn og hérna, hún búið að benda á það marg oft hvað áhrif þetta hefði.
Einmitt.
Og svo bara varð það allt eins og menns báðu, þannig að þetta var svona hálf óskiljanlegt útspil hjá henni.
Ég heyrði þingmann Pírata tala það í einhverju fréttatíma, þetta sýndi bara það að ríkisstjórnin ætlaði ekki að hlusta á könn, þessa könnun. Þessara konu, samfylkingakonur hanna fyrir vandresti og bara algjörlega miðu sín, sko.
Já, það var ein ræða sem vakti aðtekli mínu saman, það var þegar Bergþór Ólafsson þingmaður Miðflokksins.
Í einn dag síðan þessi ríkisstjórn var formuð hafa ríkisstjórnarflokkarnir treyst hvor öðrum. Sá dagur í dag. Þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboð vantreysta sjálfstæðisflokknum meðal annars í orkumálum. Þingmenn sjálfstæðisflokksins vantreysta þingmönnum vinstri hreyfingar græns framboðs og framsóknarflokksins í sínum málaflokkum. Ég held að framsóknarmennirnir vantreysti sjálfum sér á köflum. En í öllu falli þá staðan þú að þetta eini dagurinn síðan ríkisstjórnin var sett á laggirnar sem þingflokkarnir treysta hvor öðrum. Ég bara vonandi að fara alltaf maður vel. Það ekki hlutverk okkar í stjórnarandstöðuna verja þessa ríkisstjórn vantrausti.
Já, þetta var sér ræða sem að Bergþór Ólafsson flutti yfir atkvæðagreiðslum vantraustillöguna. Þetta ekki svolítið rétt hjá honum?
Ég held að sér tölvörst til í þessu sko.
Já, þeir treystu sér til að fara saman á þingvelli með nokkra rútur.
Já, alveg rétt. Mm-hmm. Í pepperna,
sko. En, jú, ég minna, þetta vita allir.
Þurfum við ekki að fara svona pepperð? Þjóðmála gengið?
Það er nú orðið svolítið síðan.
Já.
Var ekki, hvað var á að tala að fara í Borganes næstu það?
Já, er það ekki?
Ég var að tala versmanniðar, sko.
Já, ég er til það.
Já, hvort sem er. En, já, já, en það sem er líka skemmtilegt þetta mætti nú vera meira af þessu að þingi ykkur svona, það sem menn kom upp og vera svona svolítið léttir, sko.
Já, með svona smá bandir.
Smá bandir, sko, og bara, hérna, til að þetta eru þetta bara vinnustæður og hérna, allt það, sko. Mm. En þetta er rosalega margir hérna á þingi núna sem eru bara alltaf í ykkur brjálari fílu, sko. Mm. Og bara stekkur að þetta bros og bara null húmor í þessu. Mm. Og það er nú kannski ástæðan fyrir því að áhuga á stjórnmálum kannski er ekkit beint að aukast, sko, því miður.
Maður segir ekki að þetta hafi enn árum áður verið eintómi brandara kallar, en ég held að sé eitthvað til í þessu að þú nefnir þetta að hérna, menn eru alltaf graf alvarleir, heimurinn alltaf að fara, sko.
Það sem hafi ekki brissóldi með árum með það að stjórnmálum enn taka sig mjög hátilega sjálfur. Það er alltaf að passa sem að sér því viðtastáttum og hvað segir útvarpið að sjónvarpið annars það er að stjórnmálamenn eru mjög upptöndinni því að segja ekkit ránt, segja ekkit vitlust, láta ekki hreikin þetta onir sig og alltaf svona eru mjög mikið að vanda sig.
Já.
Það er mikið að þeir glýmaði að vera skemmtilegir.
Ég held þetta sé líka hluti af
margir hverju skemmtilegir. Eða sko í einhverju hömbólbrag við aðra um að sko þeir hafi jafnvel ennþá meira áhyggjur af einhverjum svona málum sko.
Það er alltaf yfir trompa hvernig annan í áhyggjum sko.
Já, já. Ég held þetta. Veist, ég þykir mun vænla einhverja jaðarsetta hópa en þú þorur. Miklu meira.
Já, ég efast ekki það. En hérna líka þetta sem svolítið tilhengin í dag, ekki bara í samfélaginu almennt en auðvitað birtist líka í pólitíkinni að það eru margir sko sem að taka þig sko persónulega þegar þú ert ósammála þeim.
Já,
já. Eitthvað, þú veist, eitthvað, nei, ég ekki sammála þeim, ég veist, þú veist, þetta, skilur þú. Það takar það sem einhverju árás á sig sko. Mm-hmm. Og þetta er kannski eina skýringuna fyrir því að hérna menn taka sig svona hátíðlega sko. Mm-hmm. Ég held að það hljóta vera.
Eru þú búin að tapa listinni eða rökra það?
Ég það allavega
Íslendingar hafa aldrei verið frægir fyrir að Það var staðið framalegið þeirri list en já, þetta utan, er svona orðið
Fyrir utan keflinginga
Við erum alltaf til í góðan vatnir
Já, já, náttúrulega keflið síf mælskulistarskólin sem er þetta mjög verklegur út í það
var Hann er starfandi allan
Já, verklegu tími og
Nei, það eitthvað til í, sko, það hefur eitthvað með að gera, já, mitt, að fólk tekur sig rosalega hátíðlega og alvarlega og svona, ég meina, ég ætla nú ekki að hérna, vera að væla undan því hvernig talaði með hægri menn, sko, en svona, og væntalega gengur þetta eitthvað liti bæðar áttir, sko, en hérna, að bara að, þú bara eigir því valla tilveru rétt þú sért á einhver annar skoðun en andstæðinguðin sko. Mm-hmm.
Já, já, enda sér maður sem að hægri menn hafa sér ekki endilega mikið frammi þú veist á Twitter eða Facebook eða sko að sem er að hluti til
Það er þetta búið að breytast á Twitter Twitter er það búið að lækna Twitter sko Já, X
eftir að okkar besti maður kipti
Já, já
En það er, sko, þá sem nokkra skýringar annars er einhverjur eru bara litlir í þessu og vil ekki færið sömuröðu svo andlur eru bara margir, já, bara upptöndum enn að fólk er bara að vinna sinna vinnu og skulda bötum íþróttir og horf að fótbolta og hafa gaman, sko
Ég finn ekki törf fyrir það því ég heyri eitthvað segja eitthvað sem ég ósammála, ég þarf ekki alltaf að grípa það á lofti og bendunum á að hann sé fíbl og hann þurfi að íhuga að bjó sé, sko, áður en hann lýsir við þessara, sko, en ég hef ekki þá þörf bara, hvað er að konar sem er kannski hérna inni, en ekki ekki þegar ég er að einhverju fermingjavæslu eitthvað, sko
Nei, en, En talandi hóp sem að þyrfti kannski að fara í smá peppferð, það er fráfarandi bankar af Landsbankans.
Já, það þyrfti að hreista hópinn saman, sko.
Já, já. Það var tíman til þess, frá með föstu einu.
Það bara, já, alfundurinn á morgun, það rétt.
Já,
það skipt út. Mm-hmm. Þau eru komin einhvern veginn, eru farin að standa í stappi við, sko, bankasýstuna.
Já.
Bankastjórun hefur nú haldið sér til hér, hún er haft að vita því, og hérna, sem er þetta bara mjög skynsalegt til henni. Þetta er mjög svona súrjöfík staða þegar bankaráð, ríkisbanka og já, eins og núna í síðasti vikunni stjórnarformaður bankasýslunar eru farin að takast á í fjölmunum.
Já, ég hérna...
Já, takast á, ég tekur hún fram, sko, Tryggvi Pálsson var í vitari í dagmálum hjá Morgunblaðinu sem var byrt á í gær.
Mjög fróðlegt.
Stefánina tók við hann, bara mjög áhugart viðtal, en síðan það sem kom kannski mér óvart var það hvernig bankaráði svaraði í gær.
Aðdróttunum... Það sem ég átti áhugavert kom skýrslan frá banksýslinni síðustöku.
Skýrslan?
Já.
Já, það er síðustöku.
Hvernig sko skýrslan kemur út og það er leið bara klukkustund þangað til að var komin hérna, sem sagt, komin fréttatilkynning frá bankaráðinu. Mm-hmm. Hvort þeir hafi virkilega fundað á þessum tíma eða hvort þeir séu bara svona mikið saman ekki má vera
Þessu var að klastra saman á WhatsApp grúpu ykkur í vettala
Þinni í fríti
Ná, tryggingadeldin Tryggingaliðadeldin
Nei,
þetta er að mörguleiti áhugurt mál og sem sagt gerir á fyrir að margir hafi tekið eftir þessum ummælum tryggva sem að voru svolítið sniðu og kölluðu þá við fortíðina sko, ég á þetta ekki, ég má þetta og þannig að nýja er alltaf mjög sterkur okk fyrir því að allan að bankar hafi gætt ekki að hvort þau hefðu umbótilega að gera það.
Við erum að vísi kaupin á TM, þannig að hlustundur áttu þess að því.
Já, það hafði ekki komið fram.
Nei. En hérna... Allt erum bara eitthvað bankar að það standi í bífi við eitthvað.
Já.
Nei, ég held að hlustundur áttu þess að flestir á því að um hvað erum að tala.
Já. Nei, hvað er að frétta hann sér smára sinni? Er hann ekki bara að gera fínt mótið það?
Er hann ekki bara í bandaríkjunum í dag?
Bandaríkjunum í dag?
Ég vona hann líði vel.
Já. Það er... Á hann þetta hugtak, ég á þetta í máta
Var þetta ekki Þetta var þannig eignan hún
Þetta
var eitthvað þjóðsaga Ég var þetta ekki á svæðinu, þannig að ég get ekki staðfest
Varstu ekki þetta?
Nei,
ekki þetta sinn
nei.
Ekki í flugvölinni mitt Látum aldrei sannleika skemmu góða sögu
Nei
En sko, það verður náttúrulega, já, bankaráðinu eins og komum inn á því verður skipt út á morgun í, eins og að leika sig En minn, er þessi TM-kaup ekki fara að klárast bara?
Sagði Tryggvi það ekki efnislega í síðustu viku að þau myndu ekki hrófla við kaupunum Þetta væri frekar spurningu að reyna með hvað hætti kemur það best út að vinda ofana
En hvernig fara minni það á að knýja landsbóka til að selja aftur eða gefa þetta frá sér eða þetta gefa ekki frá sér áttu með því en...
Ég vil bara minna á laugardaginn þá var fyrsta frétt í hádegisfréttum Ríkisútvarpsins það var hérna fréttamenni þar hafa greinlega verið að velta sömu spurningu fyrir sér eðli málsins samkvæmt á leitaðir til þingflokksformanns Viðreisnar og hún benti á að ef að landsbankinn verið látin selja TM á lægra verði en það kipti það mun að skaða og mun hluta að vera tapaði
Já, það þannig
Já,
ok
Hún greinlega mikil buy low, sell high PM
Já, þetta hefur aðeins verið legist, lagst í Excel
Þetta verður ekki verið einhverju WhatsApp grúpu á einhver tíma
heldur. Nei, en það er sko hérna þessi svör bankarásins í gær vaktu Tryggvi segir að þeir hafi vísvitandi gefið út þetta víkjandi skuldabréf til þess að þurfi ekki að hérna, áskaði til hlutafjárlækningu.
Hann orðaði hann eða þið fóru einu leiðina sem þið gátu farið til þess að geta gert þetta upp á sína einspítur.
Já, og síðan og það er farið með einhverja talna leikvimi í sem sagt, svari bankarásins en sko ég held að heilt yfir að geta vel verið að setja að fara rauk fyrir að þeir hefði geta keift þetta án þess að með því að nýta núverandi eigið fyrir en í svona fljótubræðu þá er mjög erfitt að sjá að þeir hefði geta haldið áfram útlánastarfsemi svona nokkru nemi án þess að ráðast í útboð. Þannig að ég held þetta að sé í megin dráttum rétt á Tryggva.
Og hann bent á það sko að þetta væri auðvitað háð samþykki bæði fjármála eftirlitsins og samkennis eftirlitsins og ég veit ekki, hann gaf svo sem ekkit í skín með því en það eru hindranir sem á eftir að komast yfir en hann var svona ólíklegt að koma eitthvað frá samkennis eftirlitinu fjármála eftirliti, ég bara þekki ekki en hérna, hann allavega myndi sérstaklega það þetta eru tvö bók sem ætti eftir að teki ég veit ekki hvort að hérna, hvort að það sé eitthvað að hvort að menn verður þetta bara vinna þá vinna heilindum á þessum stofnunum en það var áhugavert að myndist á þetta
En getur fjármála eftirlitið eitthvað gert ef að sko allt due diligence er í lagi sem það lítur að vera
Nei,
líklega ekki
Án þess að það væri að sko að fara með óðalöfum hætti út fyrir valsviðsið sko
Einmitt Skella fjólblá með á þetta frá frumirja engin endurskoðun
er ekki
25 eða ekki fjólblár miði, ég held að
jú,
ég er nokkuð vissan
það 26 er gulur
já.
En ég bara ekki klára það ég svona, efast að ég fóði skoðun á bílum minn hann að hérna
á bronkóin?
Nei, Explorerin
segi
já. En hann hérna, ég held að hann fáið bara fara út í sveit bara sko.
Er það?
Já
Þú er alveg ferðast á hann, samt
já, jú. En hérna, ef að fara að tala sílsa á bílum eða og kostna við að byggja þá aftur
Já, vístu, við erum aðeins við erum þá að fara á bílum að hella svolum
Já, ég hugsa það Já, ég þarf að þyrta að setja nýja sílsa í hann en ég veit ekki alveg hvort að svara í kostnaði
En hérna ég get ekki ímynda mér að sko að lendingi verði ég gef mér að kaupin þau munu gangi í gegn en, og ég hef ekki og þetta er bara verkefni fyrir nýtt bankaráð að sem sagt að hámarka hag hluta það miðað við þá stöðu sem við erum í og miðað við þá stöðu að öllu óbreyttu þá erum við með TM í höndunum
Já, það já. Verður líklega þannig.
En þetta er... Af því að það er ekkit sko, þetta er ekkit, hérna, þetta er ekkit sko eitthvað einróma álit sem að hefur staðist skoðun í gegnum tímana rás að það sem sagt sé eitthvað ægilega gott fyrir banka og reyka tryggingastar sem er hlið við hlið. Mm-hmm.
Þetta við gefist vel í Arion banka.
Þetta við gefist vel í Arion banka en þetta margóft verið reynt sko undanfellum áratöfum í öðru löndum stundum hefur þetta gefist vel stundum ekki
húst
það ákvörðum tímapólum.
Og eins og við erum fjallaðum hér í þáttúrnum, við minna Vís og Fossarur er búin saminast. Íslandsbanki var nú að skoða Vís í fyrra.
Já, já.
Hittu fyrra. Mm. Þannig að menn hafa verið að horfa í þessa átt.
Já, já, ég, hérna, með þá saminningu, ég má spyrja sko hvort að það rætt að vera verið röðum og eftir því að gera það sama sko. En kannski svona ekki alveg sambærlið dæmi.
Já, menn erum væntanlega að horfa í það, ég meina tryggingafélög eru með stór eignasöfn. Þú veist þetta líka bara þá ertu bara komið allt í stýringu til dæmis inn í Landsbankan og þú veist það líka
Já, en,
þetta ekki bara þjónust að viðskiptavinu sko,
nær,
sko,
sko en nær bankin eitthvað meiri arðsemi út úr sko sjóðum tryggingafélag en tryggingafélagum sjálf það það alveg ekki sjálfgjöð
nei, alls ekki
og síðan sko að því að sko hinn hefðbundni tryggingarekstur er hérna ekki sko gefur ekki droslega mikið að sér sko svona hort til langtíma þannig að Já. Þetta ekki sjálfgefið sko þetta sé snöðut
verður þetta ekki bara skrað áttur á markað og hringnum lokað
kannski enda þannig
jú, það hlýtur að
best verður þetta bara skrað á Landsbankanum markað og losið þetta alveg
Já,
það er náttúrulega stóra á máli í þessu öllu saman að þetta skuli vera ríkisfyrirtæki það er náttúrulega bara stærsti skandallinn í þessu öllu
Já, Tryggvi í þessu viðtali sem við erum búin að minnast á hérna ítreka að rifjar það þetta upp að bankasýslan átt að starfa í 5 ár frá 2009-14 Þannig að hún er komin tíu ár frammiður.
Hérna, þetta er svo eldri köttur. Sem að heiti kreppa bæði.
Heiti kötturinn kreppa?
Já, hún gekk inn í íbúðuna til okkar að sjálfta í október 2009.
Já.
Það er ekki mjög flókið mál að skýra það.
Já, það er gott. Talandi aðra ríkisstofnun, ríkisútvarpið.
Já.
Þú varst nú að skrifa það í fjölmjölupistli í gær.
Já, það höfum skrifað það áður. Það nú alltaf gaman að fylgjast með þessum mikla meðbyrð sem að fyrirst alltaf fjörsta leiti. Já, menn vilja hérna, það væri kannski líka annað möguleiki varðandi tím. Hvað með að Landsbanki myndi bara selja tíðum til einhver annar ríkistofnunar?
Já, það var líka hægt.
Í Savi eða Íslandsbóssi eða eitthvað svona treysta tekið möguleikar. Sko. En hérna, já, nei, hafa ég bara sem sagt fjallaðum og ársetningur rúver nýbyrtur. Mm-hmm. Og það gengur mjög vel. Launakostnaður jókst 0.5 milljarði þeirra. Tekjurnar eru komnar upp í 9 milljarða. Og þriðja miljard í að tekjum á samkeppnismarkaði með öðrum orðum á auglýsingamarkaði mm-hmm. Þeir gera ráð fyrir að auka þær 20% í ár samkvæmt því sem hefur komið fram í fundagjörum
Það hefur verið að blása til sóknar
Það hefur verið að blása til sóknar
á samkeppnismarkaði
Já, já, þeir hérna eru greinilega búin að heyra erfiða stöðu íslenska fjölmiðla og það bara blásið við kappi kill
Já, hana, grípa tækifæri það sem við gefast
algjörulega sko, áf bara sókt á, ekki stótt
bara í samkeppni við þetta eins og þjóðmál og fleiri mm-hmm.
Já, já
Já, hérna 7 mínútur, heitir það ekki, eða hvað heitir þetta þurr?
Jú, það er eitthvað þátturinn
Já, en hann hefur nú ekki alveg nú flugið það
Nei, það er náttúrulega eins og benta áður hérna, þú veist þegar starfsmenn rúfur framlega sko, hláðastættum sjálfa sig, þá eru þetta Þá merkjum við að það er nóg til.
Mm. Já, það er nóg til.
Svo miklu peningar við ekkert hvað að gera við á.
Nei.
En var ekki þannig að þeir mynda hagnað í félaginu með því að fresta birtingu á einhverjum þáttum sem að þeir voru búin að kaupa á síðast ári?
Já, sko, þeir ætla það var, hérna, að stóð til að hæra í rekstrinum og var álega stöður eitthvað stöður verið gert það. Ekki varandi mannaráningar þegar þeim fjölgaði með eitthvað 20-30 hvað það var. Og þeir halda samt áfram alveg að kaupa sem sagt erlend efni sko dýrt erlend efni eins og ekki það við í skori sko. Mm-hmm. Eins og bara innkaupadeildin hafi ekki heyrt að neinum hugmyndum um hagræðingu eða það ekki borist þeim til eyrna.
Ertu þá að tala um alla þessa sænsku þættu um grammetismatræði og allt þetta?
Það er nemmið, ég las þetta og fór ég að hugsa sko, ég svo mikið oldtimer sko, ég leiði alveg sjóvarpinn að rúla á kvöldinni í síðan í stofu og þarna og ég hafi ekki alltaf sondið á því. Já, hérna, einmitt, ég er búin að vera að velta því fyrir mig bara hvaða dagskráin er búin að vera óendalega döpur í allan vetur. Svona yfirleitt hefur, svona maður svona kíkt á hann endur eins og vera dætt inn einhver áhuga verið heimildar þættir einhver skrýtt nú eitthvað svona. En það ekkert svoleiðis. Þetta bara sænskir þættir grænmetismataræði. Engum. Alveg að loktu fréttum á kastljósi, fram að tíu fréttum, eru bara svíjar að tala grænmetisvæði alla virka daga vikulega. En þarna kom þá skýringin, sko. Þeir, hérna, allt stöffið sem ég keypti fyrra og alltaf síli vetur, þeir bara færðu það fram í tíman og færa kostnaðin að þeim þá og þannig mynduðu bókalds
hagnað. Er þetta ekki líka þannig að menn geta sko ekkvart sýningarétti og svo þarf að svo eru þeir alltaf bara afskrifaðir? Er það ekki miksið sko?
Já, það er hérna þessi fjölmjörnrekstur, hann er ekki ókeypis. Herðu, Æsland er að hækka í dag, ég er að skoða hérna gelduna 3,8% er alltaf gerast þar?
Já, er eitthvað góða rastuð fyrir því eða?
Nei, það ekki mikil velta bak við þetta. Þetta er frekar daufu markaðir eins og vorum að segja, það fleiri félög að lækka.
Já, þetta búið að vera sem sagt að það náttúrulega
Ég sé bara að Íslandi leiti hækkan í dagsins.
Það eitt sem ég...
Þetta var aldjörð blóðbað.
Er ekki bara ástæðan svo að bóin í svo ammæli dag?
Já, einmitt. Er eitthvað að kaupa upp stokkinn fyrir hann í ammælskjöf?
Já, að gefa bóa Nils hluta fyrir Íslandi í ammælskjöf.
Já, það var nú eitt sem ég kannast við, sko, sem að held að tölja sem var í bílu, sko. Þarna, allt búið raut svo lengi, ég fekk eitthvað mann til að kíkja á það, en já. Það breytti engu, sko. Einnig. Þetta bara allt raut. Og hefur verið bara svona, verið að minna í svolítið langan tíma, maður... Ég held kannski að kjara samningar og hérna, eitthvað, þessi tilkynning frá Alvotech myndi eitthvað hjálpa þessu, en það virðist ekki hafa haft mikið að segja.
Það var náttúrulega mikið blóðbáð út af Alvotech þegar hérna, voru væntingar að þið kynntum með eitthvað sölu samningar sem hafa ekki, sem sagt, er ekki búið að tilkynum og hérna, og segja bara fyrir lækkunarspíral og mikil skuldsetning sem að hreinsast út og hérna, og lífeyrissjóðirnir eru daldið búin að vera upptæknir með peningsinn annars staðar og þannig að það er og náttúrulega kannski skiljalega ekki mikið erlend innflæði inn á markað allan aðeins sem komið er þegar markaðurinn er vissulega ódýr sko. Þegar þú heldur að byggð muni halda áfram á Íslandi svona næstu 5 árin allan og þannig að ég veit að Doddi er mjög bjartsinn með
það hérna,
þannig að markaðurinn er mjög súrefnislaus og eins og svo ég vísi bara það sem ég var að segja upphafi sko, maður sér ekki fljótu bræði af hverju það eitt að breytast á breyttu í náinu framtíð en varandi það þá er líka sem sagt, er áhugavert að það eru tvær skráningar framöndan Oculus og Íslandshótel
einmitt, mjög ólíkar skráningar.
Já, ég myndi segja það að hóldarrakstur og einhver lifja gjöf fyrir einhverjum glákusjúkdómum sé ólíkt.
Já,
ég myndi segja það.
Ég heyri þú leiðu að segja þetta. Það sé átti við, þetta eru mjög svona, ég myndi halda væntingarna til þess að tekja félagið sem mjög ólíkar.
Já. En Oculus er nú þegar skráð erlendis, ekki sagt?
Þeir eru náttak.
Já, þeir eru úti, sko. En Íslands Hotel, það er nú skemmtilegt að fá það inn. Það er ekkit,
já, mjög svo.
Ekkit sambarilegt inn á markanum núna. Og, hérna...
og síðan kemur fram í áskýrslu Bláða Lónsins að þeir bara horfa ótröður fram á veginn og hérna alla stefna skráningu núna næsta vor. Það er að segja að voru 2025.
Og svo skömm eftir það, þá kom fara þessi lagseldis fyrirtæki, sérstaklega er þetta ekki, var hann ekki að segja það í dag, en Eggert fórstjóri, að þeir ætluðu að skrá hvað, seint 25 eða snemma 26, þannig að landeldi í Þorlákshöfn.
Já, og Samherji fiskeldi búið að svona hinta með það er kunna fara markað en ekki gefa út inn á tímasetningu, þannig að við getum sé heilmikið líf á hlutabréfamarkaðnum kannski hérna svona í náinni framtíð allan.
En eins og Örn sagði áðan sko, þetta er fyrirtæki, skráð fyrirtæki eru svona ágætis verði núna sko, fyrir þá sem að hafa magan í það.
Það eru kauptæki fara markaði. Ja, það er greining þín.
Ég myndi segja þetta sem frekar ódýrt sko.
Ég sá í einhverju frá
eru þið með leyfi frá fjármálaeftirlitinu til að vita fjármálaráðgjöf?
Nei, endur þetta algjör og sagt hann ábyrðar eins og allt
það var
svona fyrirværi lokþáttar
eitt banki senda á viðskiptavinni sinni í síðustu viku að það væru kauptækjum færa á markaði fyrir þolumótt fjármagn og að má halveg færa rökkur í því sko. Það er að segja að þú trúi dotta að Íslands byrð munni Íslands verði byrðið en þetta fimm ár
Já, hann var nú að segja, var hann ekki að segja það að Þorvaldur Þórðarson sem finnst nú gaman að tala við fjölmiðla eldfjallafræðingurinn að það séu hann var að tala um Kötlu og Öskju og Grímsvötn og allt þetta sko.
Já.
Það er nú kannski það eina sem er dettur í huga ógni byggð á Íslandi en ég sé ekkert annað í kortunum
Við erum farið getum þetta allt saman áður
Hvað segir við?
Við erum farið getum þetta allt saman
áður Já, við mistum reynda frá okkur fjórðunga þjóðinni ekki í móða hennetunum en það er verið
Ég held að innviðirnir séu betri núna en
Já, aðbúnaðarinn hefur skánað þarna síðan
Bara lítið almenn lítið og ég held að við værum ekki að ráðast í aðgerðir eins og að láta einhverja klerka að vera að flytja eldmessu til að stöða raun og eitthvað svona sko. Við erum konum við þróa að
Þú heldur ekki?
Ég held ekki,
nei.
Ég útrúk ekki
Nei, það er bara að spreytum sjó á þetta Það virkaði vel
Láttu presta að spreytum sjó á þetta
Já, einnig, það er frábær hún
En það verður náttúrulega erfið að fara í ásóttið að fara til Egilstaða eða það er gósi í Körplu
Já, ég er bara líka þarna í Grímsvötnum eða Kötlu sko. Já, það var nú áhugavert sko.
Já,
þetta með
Landsvirkjun fyrir ásvöldið að fer til Egilstaða.
Já. Svo nú skemmtilegast að fréttin sem kom í fjörmálda þessu var að starfsmyndin gætu verið sko hlunninda skattskildir allt yfir 175 skalli gætu þú að telja fram.
Sko varðandi það
Mér varst áhært hvernig Þóra svaraði Þóra Arnórsdóttir, upplýsingafulltrúi
Þóra Arnórsdóttir
hérna,
já. Já, ég hafði aldrei gaman aðeins sko. Láta bara fólki heyra það sko. Þetta var bara hérna
Fýlingur.
Og greinlega vakti marga þetta umfélag
Fyrir ykkur hók í þessu höfuðborgarliði
Já, því að galla landsbyrðina með sér sko.
Galla landsbyrðina
Hvað hafið það á móti Egilstöðum? Það var svona eintakir
En hérna Já, varðandi þessar reglur sem er gjafir á hlunnindi.
Já.
Þið nefndu það ekki frétta ykkar, það sem ég fór að hugsa þessu um þetta sko. Og þetta ef í standi að hvaðan kemur þessu upp að?
Skattinum.
Já, en hvaðan er skattinum og að hverju?
Næ, þeir hafa ekki vilja að gefa það upp. Við spurðu þau fyrir jól. Já, þetta var 163.000
krónur Mér er sagt það að ykkur starfsmæður hafi fengið það verkefni að fara þetta svo alveg, stinga putunum upp í loftið og komu upp að það sé ekki þetta baku þessu upp að
Nei, þetta voru 163.000 krónur í fyrra
Já.
Það var viðmiðið það sem það mátt gefa starfsfólki, fólk konar þetta vorum að spá í sinnsu fyrir jólagjafir og fleira og, en inn í þetta fellur sko hérna, einmitt ásóttíðaferðir jólhlaðborðið aðrar skemmtanir og gjafir Þannig að maður þarf að fara að varlega þessu öllu saman
Já, þú ert ekki að reka ríkisfyrirtæki, Gísli, þú stendur ekki fram við þessum vandamáli, sko
Ég er ekki í þessum uppæðum, sko
Nei. Jú, þegar þetta var nú reynda veglega jólagjöf fyrir að verja að segja
Já, bara ég gerði mitt besta
Matar gjafinu var alveg sérlega góð Ég ætlaði mitt alveg, ég ætlaði alltaf að spyrja hvað fjöxt þetta Þetta var umverulega gott þessu sultur, sko
virkilega góður
Ég kefti bara einhver húsasundi hérna
Já, hann var að borgi
Mjög gott Heyrði, hérna eitt sem að ég rak augun í vikunni Eyjólfur Árni, ég ætlar að gefa kosta sér sem áframhaldandi formaður SA
Efmitt, já
sem að kemur svona sem ekki óvart, menn hann búin að standa sér vel í því en það sem að kemur kannski dálítið óvart er það að maður hefur svona heyrt af því að Þorsteinn Víglandsson hafi verið svona að melda sig inn í embættið eða maður er að heyrta líka
Já, sko, ég meina það hefði ekkit, ég held að það hefði alveg mega sens ef að Eyjólfur væri að hætta
Eyjólfur Árni Rafnsson, fyrir ekki að segja fullnafnið þann
Já, ef að Eyjólfur væri að hætta, þá held ég
að Það er bara að formaði síðan 2017
Já, ef meina hvað, er það langt í sögulegu samhengi eða?
Já, svona í seinni tíð, ég var það langt, já
Já, meina annarkort hefur hann verið kvattur eindrið til þess að halda áfram af einhverjum stórum póstum hann innan samtakana eða honum finnst þetta bara geðið gaman, hann getur líka verið
Það er mjög gaman að vera í húsatunlýsins ég get kvittandi það og Eyjólfur er sérlega geðþekur maður
Mjög geðþekur
og hérna og óumdeildur myndi ég halda sko. Að hún var tróplað við honum minni mann ákveða að stíga í burtu sjálf.
Ég er enginn að fara að fella hann.
Nei, nei, og ég held að þetta nú ólíklegt.
Og enginn ástæð til.
Ég held að, ég meina, Þorsteinn hefði verið fínn í þetta örugglega, mjög fínn, en ég held að sé nú ekki að fara móti Eyjólfi, er það ekki
Nei, ólíklegt? Nei, ég
er ekki vona því. Gaman að ég að svona... Gamli Þorsteinn hafði snúið við
ég er enda mjög gaman að því að fá hann aftur inn í þjóðfélagsumræðina sko. Það er hérna, hann losnaði úr pólitíkinni og hérna allt annað maður bara.
Alltaf hann er mjög stjælugur og klár og,
og kvöstur svona nánast alltaf sammálaðið sem hann segir sko.
Maður var það ekki á tímabil
það var
komanda tímabil
sem var erfitt en það er sem betur við búið
lendi í slæmi félagskap ekki til kvöstur allt
Gerði, nenni var það fóstukostningarnar?
Svona helst ekki en þú veist
hvað er að ræða?
Eru þið búin að ákveða hvernig þið ætlaði að kjósa?
Nei,
það er eiginlega sko, þetta enda með því að maður byrjar á því að strika út sem maður getur ekki hugsa sér að kjósa og enda með eitthvað nafn þá er restina ég veit ekki að maður að vera að taka eitthvað afstöðu hérna í beinni ég er ekkert sko með þetta er mér ekki ofal í huga en ég held að skiptum mála að sé bara hann að manneskja sem maður panikar ekki og annaði þeim dúr þetta er kannski svona einhver karakter enginni sem maður horfir til öðru fremur sko
Hvað er þetta fórsetan að panik? Það er ekki eins og hann sé með sko kjarnar sko takan og bestu
Nei, það hefði kannski einhver panikað þegar Ólafur Ragnar hérna, hafnaði ISF, það hefði ekkit allir þorað því held ég sko
Alls ekki, ég við hverju getið panikað hann getið panikað yfir Twitter umræðu við sjáum stjórnmálumenn vera litla í sér og gráti styrtubotninum
Já, mér finnst furðulegt að það er ekki meiri umræða fram bara eðli og tilgang þess að embætti sko
Gerist það ekki eftir að framboðsfrestur runnu út og við fórum að sjá alltaf rosalega mikið bull umræði kringum embættinu
Já, kann að vera sko
Framboðsfrestur runnu út hvað næsta föstudag til viku þannig að þá kannski fyrir svona að koma aðeins skýrari mynda á
þetta
Já En þetta getur ekki verið skemmtileg starf
Það eru fórsti?
Nei
Okkur ekki?
Maður er bara einn skilur maður er ekki menn neina samstarfsmenn
Jú, þú ert með forsetarítara
og... Nei, en eins og til dæmis eins og Ólafur Ragnar sagði í viðtalinu hérna, við Mokkan þú veist, þegar hann var með þetta erfiða máli sínu borðið sem var æsimáli þá hann var ekkit, gat ekkit verið að ráðfara sig vinnina sko, það beint sko, hann var bara svolítið einn með þetta
Það er kannski svona, ok, það er kannski ykkur hasar sko, þú veist 0,1% tímum
Já.
En ég er að tala um restina sko. Þú ert eiginlega bara að taka móti fólki og halda sömu ræðina sem búið er að halda frá stofnum lýðvöldsins við útlendinga hljómar ekki skemmtilegt sko.
Já, það er eftir hvernig þú nýtir þetta það verður mjög fróðlega að sjá allir með skortað nýr fórseti eru menn að fara að tengja saman viðskipti erlendis, eru menn að fara að vera reka það áfram, eru menn að fara að gæta hagsmuna Íslands á erlendir grundu meira heldur en hefur verið gert
Guðni hefur nú ekki mikið verið svona viðskipta ambassador eins og Ólafur var mér finnst alveg sjálfsagt að fórseti sé það og bara, þú veist, hérna, tali máli íslenska fyrirtækja erlendis mér sé ekkit að því og finnst það bara æskilegt og svona í því samingi líka áhugavert að hugsa til dæmis bara sjáurutis ráðherra Norex er stærsti talsmaður norsks sjáurutis það er eitthvað sem hefur kannski aðeins vantað hér svona, oftar en ekki
Já, það er tala ráðherra sko er Hákon gamli eitthvað að selja laxa
Hákon?
Konungur, það er svona samverlegt sko
Nei
En hérna
Já, jú, hann er nú reyndar að því
veist, Þetta er svo skrítið veist, einmitt þetta sko Jú, ég get alveg trúa með, sko, að kannski ég verið bara sértækt við Óla Ragnar, hvers konar maður er og allþjóða vætur að hérna, hann hafði kunnað að geta beitt sér. En sko, þessi ræða hjá íslensku stjórnmálamönnum og íslenskum forsetum í gegnum tíðina, sko, að talandi íslenska lampi við einhver útlend fyrirmenni sem að hafa engan áhuga á því þetta er eitthvað svo pathetic og haldið að Frakklandsforseti í opið verið heimsóttum að fara að tala eitthvað Bernisús að sé góð og eitthvað svona sko. þetta er rosalega kjánarlegt
Já, en það reyndar eitt sem
að kannski... Ég er svona arlið frá að ég
Já, einhver myndi að segja að lambið séu þessu ekki sjálft sko
Nei, það bara þetta sko þessu vont að og illa verkað.
Nei, alls ekki. Ég nú ekki sammála því íslenskt lambakjöt sé vont.
Nei,
ég meina...
Ég vil á að dreigja þetta tilbaka.
Og byggðist aðsökunar.
Já.
Gera ekki neitt.
Ég vil á... Þú ert ekki að byggða bændur aðsökunar, þú ert að byggða sauðkindir aðsökunar.
Já.
Ég átti hattu sambandi við sauðkindir að fræði og rúkumaður.
Það kannski hérna, eitt sem að geti verið á borðið nýs fórseta, það eins og þetta var orðað í hérna, opinberu gögnum. Lámark, sem sagt, alheimslámark á tekjuskatti hérna, á innleiða sko
alheims
þannig að það, ég, eins og við vorum nú að ræða um daginn ég á hún að erut með að sjá Harkonnen ættina skrifundi þetta búið að tala á þá, þannig að nýrforstu geti mögulega þurft að semja við önnur svolkerfi þetta
ferengi í liðið, vil ekki sjá þetta
já, svo þið tala ekki klingonana náttúrulega líka eins og þú myndist ár ég sé það ekki skrifundi þetta
en talandi þetta, ég bara fyrir að velta hafa íslenskir fossetar þeir hafa ekki gett neinu hlutverki að hérna, svo heiti getur til að mynda varandi sölu á fiskafur það er bara að vara sem sér þessi sjálf og bara það er bara sem sagt mennur við fullfærir um þessi sjálf þannig að það nú alveg food for thought sko
já, já. Þið stóðum minnistur hann alheimskatt hérna, sko, er heimurinn að breytast þannig að verða engin mun engin ríki hafa möguleika því að lækka skatta til að auka sanngirnisemdin sína.
Er þetta eitthvað bindandi dæmi þannig lagað? Ég meina hvaðan kemur þetta? Er þetta ekki bara eitthvað samkomulag eins og hérna bara Parísar sáttmálinn eða og allt það sko.
Jó, en
þetta þetta við manni þetta rétt, þetta eitthvað vinna sem að hefst í sem sagt á alþjóðasviðinu í tengslum við það menn voru að díla við þessi skattaskjól eftir fjármálakreppuna. Og byrtist í þessu formi ég bara hef ekki kynnt mér það nógu vel til að hafa ykkur stóra minningar þetta sko.
Já, þetta bara eins og hérna, samkomulagi loftasmálum, eitthvað bara náðum þessu samkomulagi frábært hérna, frábært hjá okkur að ná saman að þetta en svo bara heldur Kína áfram að þú veist, brenna sín kól og bæti bara í og eins og með þetta þá mér veist ekkert líklegt að Cayman Air hérna, þetta verið ofalega á blaði og þeim að innlega hennan lámaskatt þetta geti engin neitt út í þess
Nei, nei. Það verður fróðið að sjá hvað ríki eins og Írland og Luxemburg og fleiri gera
Já, já, emmitt
Það svona ríki sem að búið upp að læra skatta
Já, akkurat já. Ég er ekki 5% tekið skattur á fyrirtæki í Írlandi Ég held að það sé ástæðan fyrir að Google og Facebook og allir eru þar sko En þetta nú það sem að Hannes Hólmsteinn vinnur okkar var ofta að tala sko
Já, Ísland
að það
gera
Við ættum að keira niður tekið skatt fyrirtækja til að fá þetta landsins
þetta.
Myndi auka skattekjur mikið en það er hérna ómargi sem ekki til í það
miður. Það alltaf menn sko merkið alltaf sem skatta undan skotið og, eða flytur lögfist eitthvað annað til að borga lægri skatta og þá sem þetta skjóta undan skatti annars staðar.
Já, svo er að kalla afland sko, þetta er, sko ég er hættur að tala með að ég fara til útlanda ég er að fara til aflanda sko
Einmitt, það er einlegin Herði, ég var að fara það er svona síðið setna hlutin hjá okkur
Já
Ef að vind okkur í hrós vikunar
Já
Ekki?
Jú, gerum það
Það er hérna í bóðið Samsung
Í bóðið Samsung
Okkar bestu vinna
M1, flottu sími
Já, það gekk er
Sko, ég var að hugsa þetta ansi stíft á hann og bara svona til að vera svolítið current með þetta þá held ég að Ég ætla að hrósa Birgi Bíldveld, viðskiptamanni.
Já.
Þeir eru að hafa haft það aðalstarfa og síðustu, já, sennilega 20 árin að kaupa og selja sama fyrirtækið aftur og aftur og græða alltaf pening á því.
Það er bara briljönt.
Já, þetta Dominos stemmas, hérna, þetta bara geggjað að byggja upp hennan auð á kaupum og sölum á einu og sama fyrirtækinu.
Ég er svolítið að sjá það sama fyrir mig með þjóðmál, svona næstu 10 árin.
Já, ég var einmitt að senda þér hérna, skuldbindandi tilboð.
Já.
Svo tekur þetta aftur amra næstari.
Hefur þetta ekki bara...
Þegar ég var búin að klúðra þessu.
Er þetta ekki... gamal reynd leið á Íslandi til að brjótast til álunum samber Sterling flugfélag
Jú
skapaði mikið nauð með farsælum hætti fyrir Íslandi þetta var slík
Já, skildi hellinga eftir sig
Örn, hvað hrósið á þér? Að því að sko hlaðar þjóðmála er uppbyggjandi hlaðar það er að viljum við
já.
Valdefling
Valdeflindi
Ég ætla að valdefla grindvíking
Já
Ég ætla að Rósvikunar fær hinn ungi leikmaður grindaðugur í körunni Arnór Tristan Helgason
Já
Þeir eru alveg glæsilega framistöðu í leiknum á í leik nummer 2 og bara í allan vetur í leik nummer 2 á Sauðárkrók síðustu helgi þar sem hann tók einhverja sko tróðslu sem maður hefur ekki séð á Íslandi áður og valla á meginlandinu þannig að þetta alveg gríðulega spennandi leikmaður og hérna og þrátt fyrir að sem Keflín mér sé þertum geða að segja þá
ég ætla að segja að þetta eru tímamót sko.
Já, þetta
ég er með Keflín og Rósa Grindvíkingi.
Þetta hefur ekkert með ástandi í Grindavík að gera heldur. Maður er bara gjörsamlega hann alveg frábær körfuboltamaður sem áttur að ná langt og hérna eins og að ná kyn til. En hérna
hvað kalla fram þessa mjúku hlið hjá þér?
Já, það bara ást mín og körfubolta sko. Já. Það fyrst og fremst það. Þetta ég alltaf meira á þessum ástíma. Það úrslitin keppni í gangi.
Þetta var myndir segja þetta hafi verið fordæmalaus trosla.
Já, þetta ungur leikmann
já, sko.
Alveg geggjaði alveg upp á miklum hrað og hann bara stökk ég veit ekki, alveg óvandalega sko. Þið verðið eiginlega að sjá þetta sko.
Já, kíkjum
á það Þannig að ég held að Grindvíkingarnir geti hugsanlega tekið titilinn
Heldur það endur þannig?
Þeir hafa liðið í það Ég vona þetta okkar menn hafi svör
Þeir eru auðvitað með með stuðning þeirra hlutlausu myndi ég nú halda
já.
Þessu
Já, það lítur að vera
Heldur hafi óskoraðan stuðningu okkar káringa Við hefum ekki hagsmur að geta þessar úrslita keppni í þetta árið
Það er ekki miklu káringar Já, séu farnir að flytja sér á bakvið suðnesja liðin með annari mynd Þetta alltaf að lækja þessi káringar svo ég þekki
Þetta alltaf mér sko skrítið fyrir okkur suðnesja menn sko því að Það alltaf yfirleitt mikill rígur hann að milli eins og þið þekkið, milli Keflavíkur Njarðvíkur og síðan milli Keflavíkur Njarðvíkur og Grindavíkur. En ef að sko eitt að þessar liða kennst í áhverjum úrslitum, þá svona eru menn oftast til að bakka þetta upp.
Nei.
Það ekki?
Kannski við það.
Nei.
Ég var ekki að segja.
Það er kannski mín kynsla sem að gera það.
Já, getur verið. Sko. En taka fram sko að í raun og veru er Grindavík á Suðurlandi.
Já, þú, er það þannig?
Það, Það er ekkert á suðu nýsjum, ekki landræðilegu sílningi, sko.
Reykjanesi.
Og þetta gullni þrýingurinn, þóla sætt vestmanniðar Grindavík. Fyrir ég bermúta þrýingurinn, fólk týnist að alla.
fólk týnir sjálfu sér.
Nefnir. Herðu, svona áðinni mistið ykkur vitlis og þátti að fara kveð ykkur, hleypa ykkur inn í helgina.
Gott mál.
Þú stærðu morgun. Bara góða skemmtun á hérna, aðalfundi Landsbankans.
Já, takk fyrir
það. Sjáumst
Takk fyrir
það.